Takže já vás taky ještě jednou zdravím. A my jsme se tak domlouvali s naším kazatelem, s Josefem, se mnou, že protože nemáme biblické hodiny a chodí sem lidi o různých tradic, s různým pozadí, s různou věroukou a biblické hodiny nejsou, že bychom trošku probrali základy, čemu vlastně věříme, co je pro nás podstatné, čemu je nutné věřit, v čem člověk má svobodu, čemu věří Wesleyanská církev, čemu věří ostatní církve, a udělat si takový průřez té základní nauky. A epištola Židům nám ukazuje základy víry. Pokání, víra, křest, skládání rukou, poslední soud a podobně. A to jsou základní body, které na sebe navazují. A pokud člověk vynechá některé téma předcházející, tak vlastně nemůže pokračovat dál. Pokud nečiní pokání, nemá víru. Pokud nemá víru, nemůže být pokřtěn. Pokud není pokřtěn, nemůže být ustanoven do nějaké služby. Podobně. Takže ta první tři témata, nebo čtyři, bychom si chtěli rozebrat tak trošku podrobněji, aby jsme věděli, na čem stojíme. A dneska bychom chtěli probírat křest, neboli respektive křty. Tam by mělo být nauka o křtech, protože Bible mluví o křtech v plurálu, neboli v množném čísle. A často, když se podíváte do Bible, tak vidíte, že Bible je v něčem velice jednoduchá a jednoznačná. A já vím, že svoje učení, nebo to, čemu věřím, jsem především nalezl v tom, jak jsem byl vyučován, ale taky jsem si často vzal Bibli a vypisoval jsem si jednotlivé verše, modlil jsem se za to, skládal jsem si mozaiky a viděl jsem, že některé věci pochopím velice jasně a některé pouze v určitém náznaku, a trvalo mi třeba měsíce nebo léta, než jsem pochopil jejich význam, a některým nerozumím dodnes. A tato učení, ten autor epištoly Židům říká, nevracejte se k základům. Toto jsou úplně největší základy, takový fundamenty, na kterých křesťan musí stát. A přesto, když to promýšlíte do různých detailů, tak vidíte, kolik různých pohledů může být a že každá církev, dokonce i na křest, má rozdílný pohled. Jinak to vidí baptisti, jinak to vidí reformovaní, jinak to vidí Wesleyáni a úplně jinak katolíci a pravoslavní. A já jsem nedávno se díval na jednu debatu v televizi nebo na internetu, a tam jsem našel zajímavou takový duel bývalého premiéra České republiky Miloše Zemana a předsedy strany republikánské strany Československa, nebo Česka tenkrát Československa asi, Miroslava Sládka, možná na ně pamatujete. A mně se tam hrozně líbila jedna věc, kdy tam ten předseda těch republikánů říkal taková rázná, jednoduchá řešení a ten premiér mu říká, pane Sládku, na každou složitou věc existuje velice jednoduché a přímočaré, obvykle špatné řešení. A myslím si, že někteří takhle přistupují k teologii, že na všechno mají velmi jednoduché, primitivní, přímočaré a obvykle nesprávné řešení. To jsou některé věci, nad kterými se lámaly hlavy koncily. Křesťané se o to dokázali přijít a samozřejmě, že Bible v těch základních věcech je velice přímočará a jednoduchá, že nezbloudí ani ten nejhloupější. Nicméně jsou tam věci, které je potřeba se na nich dohodnout, shodnout se, aby jsme měli jistotu ve svém přesvědčení. A věřím, že jednou z nich je křest. Je velice jednoduchý, dá se říct, ta idea až primitivní, ale jednotlivé nuance, na nich je potřeba se shodnout a vyjádřit, čemu věříme, a dohodnout se. A to věřím, denominace a církve dělají. A tak já jsem si vypsal z řecké Bible všechny gramatické tvary, které jsou od slova křest. Slovo křest je řecky od slovesa baptizo. A těch 28 to nejsou jednotlivé výskyty toho slova, ale to jsou gramatické tvary slovesa. Podstatná jména slovesná, přechodníky a podobně, křtící, křtitel, křtil, pokřtil, bude pokřtěn a podobně. A to je celkem 28 tvarů, které můžete najít v evangeliích a v epištolách. A vedle toho máte napsáno, kolikrát se ten konkrétní tvar v Bibli vyskytuje. A pokud si toto shromáždíte, tak můžete jakž takž pochopit nebo poznat, o co jde. Věnovali bychom se každému gramatickému tvaru tak 20 minut, takže to budeme tak do dvou, pak si uděláme přestávku a odpoledne budeme pokračovat. By nešlo, že? Takže, když se podíváte do Nového zákona a čtete o křtu nebo o křtech, tak nám může připadat, že je to učení, který nemá vůbec nic společného se starým zákonem. Já jsem si vždycky lámal hlavu nad tím, jak Jan Křtitel najednou kázal o křtu. A celý Izrael ho následoval, když to bylo učení úplně nový. Proč se tam všichni nechávali pokřtít, proč se nechávali smáčet v tom Jordánu? Když nikde ve starém zákoně nečteme, že by se něco takového dělo, proč měl tolik následníků? Pak jsem si vzal Septuagintu, což je řecký překlad starého zákona, kterou používali v té době Židé. A našel jsem, že slovo baptizo vůbec nebylo pro ně tenkrát nové. Že to bylo něco, co speciálně v tom pozdním judaismu, to znamená na přelomu, kdy přicházel Pán Ježíš Kristus, tak třeba apokryfy obsahují relativně hojně sloveso baptizo neboli pokřtít. A že se to mezi těmi Židy určitým způsobem praktikovalo. Když se podíváte do řeckého překladu starého zákona, 2. Královská 5.14, tak tam vidíte, že přišel Náman, což byl syrský velmož a vidíme, že byl 7x ponořen do řeky a byl očištěn od svého malomocenství. A tam je použito slovesa baptizo. On byl vlastně pokřtěn. On přišel, byl plný malomocenství a ten prorok mu říká 7x se ponoř v řece. A když se 7x ponořil, tak najednou byl čistý, byl obmyt od svého malomocenství. A tam je právě použito to slovo baptizo, neboli pokřtít. Když se podíváte do Numerii 11. kapitole 9. verše, tak tam se mluví o tom, jak padala mana, napadla na celý izraelský tábor a všichni byli zasypáni tou manou z nebes. A když jsem se díval do jednoho výkladu nebo slovníku, já jsem teda používal tady jenom Bibli, ale protože jsem neměl Septuagintu, tak jsem se díval do slovníku a na internet. A tam, když vlastně napadla ta mana, tak oni byli jakoby ponořeni do ní. Vlastně Bůh něco seslal a celý ten tábor tím byl pokryt. Další výskyt je v Deuteronomiu 33. kapitole 28. verši. Tak tam je napsáno, že nebesa kanou nebeskou rosou. A když ráno vyjdete třeba na louku, tak vidíte, že všechno je pokryto rosou. Že ta rosa kane z nebes. A tam je opět použito slovo baptizo. Stejně tak 2. Samuelova 17. kapitola 12. verš je napsáno, že rosa padá na zem. Nebo král Nabukadnezar, který zešílel a utekl někam do pustiny, tak je napsáno, že byl skrápěn nebeskou rosou. A opět slovo baptizo. To znamená, že ty Židé znali, co to je. A viděli, že když padlo boží požehnání, když všechno přikrylo, někdy ten boží déšť, boží rosa, nebo když byl ponořen do té vody na základě tomu, že uvěřil božímu slovu, tak to něco udělalo. To znamená, že ten Žid věděl, že je to přímo jakoby uvržení se nebo ponoření do něčeho, co dává Bůh. Ať už je to obraz nějakého živlu, v tomto případě ten Náman samozřejmě nebyl obmyt tou vodou. To dá rozum, že se neobmyl, že to bylo něco, co udělal vírou. Na základě poslušnosti vstoupil do vody a když vystoupil, tak vystoupil k novému životu. Podobně Nový zákon říká, že když Izraelité prošli oblakovým sloupem, že je to předobraz křtu. Když prošli Rudým mořem, opět předobraz křtu. Takže pro ty Židy to nebylo zas až tak něco nového. Nového pro ně bylo, že nyní vystoupil Jan Křtitel a něco takového zvěstoval pro všechny. Zrovna v tu dobu. A já bych teď poprosil o druhý slide. A tady máte, aby to nebylo tak jednoduché, k tomu se vrátím, až budu vysvětlovat určité odlišnosti, tak Nový zákon zná ještě slovo bapto. to není slovo baptizo, to se nepřekládá jako křest, ale někteří na tom to staví. Já to vysvětlím později. Takže slovo bapto máme v Janovi 13.26, kde je napsáno, že ten, kdo omočí tuto skývu chleba, to říká Pán Ježíš o Jidášovi. A zase něco vzali a někam smočili. Ale je to i v Lukášovi 16.24, kde Lazar měl omočit špičku prstu a zvlažit rty toho člověka, co byl v pekle. A třetí výskyt je, kdy se Pán Ježíš objevuje jako jezdec ve zjevení 19.13 a má plášť promočený, doslova zbrocený, neboli nasycený krví. Takže to jsou další odvozená slova. Opět tady vidíte to slovo bapto. Takže není to baptizo, přímo jako ponoření, uvržení někoho někam, ale může to být jakoby určité, jakoby ve farmacii se tomu říká impregnace, nebo že něco něčím natřete, potřete, pokryjete to, vytvoříte určité znamení. Tak to je to slovo bapto. Bych poprosil ještě další slide. A tady máte jednotlivé druhy křtů, o kterých se v Bibli mluví. Já vám to uvedu jedním veršem z knihy Skutků. V knize Skutků, 19. kapitole, od 2. do 7. verše se říká, zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil. Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili novými jazyky. Těch mužů bylo asi 12. A tady v tomto verši vidíte celkem 3 druhy křtů, kterými prošli tito učedníci. Byl to jednak křest Janův. Zřejmě ti učedníci byli Židé, protože ten Janův křest byl pouze pro Židy. To si vysvětlíme. Potom, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše Krista, byli znovu pokřtěni vodou na základě jejich víry. A jakmile to Pavel udělal, tak se s nimi stalo to, co se stalo s učedníky o letnicích, že byli pokřtěni Duchem Svatým. Ponoření do Ducha Svatého. Na několika místech ve Skutcích se o tom mluví. Takže tady vidíme na jednom místě, že máme celkem 3 druhy křtů. A jich ještě víc. Takže první je křest Janův. Ten byl pouze pro Židy. Protože Pán Ježíš přišel volat pouze Izrael před svým ukřižováním a vzkříšením. A vidíme, že ten, kdo křtil, byl Jan Křtitel. Médium, neboli do čeho bylo ponořeno, byla voda. A ten, kdo byl pokřtěn, byl Žid, případně židovský proselita. Ten, který přistoupil na židovství. A při každém křtu si musíme uvědomit, že rozlišujeme celkem 3 věci. Kdo je pokřtěn? To znamená ten, kdo je do toho ponořen, kdo křtí a jaký je živel, neboli médium. Do čeho je ten člověk pokřtěn, do čeho je uvržen. A vždycky někdo bere někoho a někam ho uvrhne. Takže pokud já budu pokřtěn například nějakým křtitelem nebo církevním služebníkem, pastorem, kazatelem, knězem, tak ten mě vezme a pokřtí mě vodou. Živel je voda. Křtitel je člověk, věřící, a já jsem ten, kdo má být pokřtěn. A od toho se ty křty trošku oddělují. Pak máme křest ve jméno Pána Ježíše Krista. Není zde už Jan Křtitel, je zde učedník Kristův. Dalo by se říct jakýkoliv, nicméně Pavel říká, neposlal mě Pán křtít. Jsou to lidé, které církev rozeznává nebo pověřuje tím, aby křtili. Varoval bych někoho doma křtít ve vaně, i když i to by před Bohem zřejmě bylo platné, ale v každém případě všechno se má dít podle řádu. Médiem je voda. Je to voda H2O. A ten význam je, že člověk je jakoby pohřben, neboli že prostě ten jeho život je ukončen a vystupuje z vody jako někdo předobraz vzkříšení nového života. O tom budeme mluvit v těch verších. A je pokřtěn Kristův učedník, už ten, kdo věří. Už ten, kdo se rozhodl následovat a nyní je pokřtěn. Třetí věc je křest Duchem svatým. Kdo křtí Duchem svatým? Pán Ježíš. Jan křtitel říká, za mnou přichází ten, kdo vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. Takže křtitelem v Duchu svatém je Pán Ježíš a tím médiem je Duch svatý, kdy člověk je uvržen do Ducha svatého, je jim promořen, naplněn, zmocněn, je jim doslova pokryt zevně i zevnitř. A kdo je pokřtěn Duchem svatým? Zase Kristův učedník. Už ten, kdo uvěřil, ve skutcích někdy dokonce ten, kdo už byl pokřtěn vodou, tak je teď zmocněn Duchem svatým. A další druhy křtů, to jsou, prosím vás, určité dohady, na které existuje více pohledů a někdy ten křest je vyjádřením některého toho křtu předcházejícího. A na to mohou mít lidé různé pohledy. Proto ty poslední čtyři druhy křtů jsem vyjádřil pouze semanticky, neboli podle významu těch slov. Ale můžou o tom být dohady. Ty první druhy křtů, o tom většinou v církvích existuje shoda. Maximálně se mohou církve přijít, jestli je to dohromady nebo odděleně, nebo jaké je pořadí, ale že existuje křest Duchem svatým, křest ve jménu Ježíše Krista, křest Janův. Na to byste speciálně mezi Wesleyány nenašli rozdílný pohled, že by to mělo být něco se překrývajícího. Jsou to tři rozdílné zkušenosti. A pak tady máte křest do těla Kristova. A mluví o tom 1. Korinským 12.13, já věřím, že ještě Galackým 3.27 a o těch budeme mluvit v dalším vyučování. Dneska si rozebereme ty tři. Ale křest do těla Kristova, křtí do těla Kristova Duch svatý, médium je církev neboli tělo Kristovo a je to opět Kristův učedník. Všichni jsme byli jedním křtem pokřtěni do těla Kristova. Korinským 12.13. Pak je to křest ohněm, opět křtí Pán Ježíš Kristus. A je to o to, že on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm, schromáždí jedny do stodoly a jedny vrhne do neuhasitelného ohně. Je na to více druhů výkladů, proto tam mám otazník, ale patrně to znamená odstranění plev, neboli vypálení, odstranění těch, kteří jsou plevy. A opět je to Kristův učedník. Pak máme budoucí křest učedníků. To se odvíjí od toho, jak Pán Ježíš říká, můžeš být pokřtěn křtem, kterým jsem já. On říká ano a on říká, můžeš být, ale místa po pravici a po levici je věc mého otce. Patrně je to křest do utrpení, do smrti nebo do procházení nějakým soužením. A je to opět Kristův učedník. A poslední je křest za mrtvé, o kterém Bible moc neříká. Neříká, jestli je správný nebo špatný. Liší se v tom různé výklady a používá to Pavel na ospravedlnění zkříšení. Říká, jestliže se někteří křtí za mrtvé, jak to, že mrtví vstanou. A to je 1. Korinským 15.29. Opět je křtitelem zřejmě Kristův učedník. Médiem je voda a význam, který používá Pavel přeneseně, znamená, že člověk bude vzkříšen. To je takových sedm základních druhů křtů. Ty první tři na tom se církve víceméně shodují, ty poslední jsou různé výkladové nuance, které různé denominace a směry zdůrazňují. Takže tolik úvod. Já bych se dneska chtěl, omlouvám se, pokud to bude trošku delší, bude to vyučování, podívat se na první dva druhy křtů, kde je médiem voda a je to křest Janův a křest ve jménu Pána Ježíše Krista. Už jsme si tady četli ten verš, kde je napsáno, jakým křtem jste byli pokřtěni. V době, kdy byl Izrael ve velkém odpadlictví, kdy byli pod nadvládou Římanů, Boží slovo bylo vzácné, nesměly být vykonávány oběti, nesměl být uplatňován hrdelní trest, všechno bylo pod římskou jurisdikcí, tak najednou vystupuje někdo, a mocně volá Izrael k pokání. Vidíte, že nevolá pohany, i když i někteří z nich ho následovali mezi těmi římskými okupanty a volá, že přichází někdo, kdo ho přesahuje a ukazuje na Mesiáše. Pavel to vysvětluje slovy, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm. A člověk první, co vlastně ten žid musel uvidět, musel učinit pokání. To znamená, musel se obrátit zpátky k Bohu. Musel si přiznat svoji vinu. Musel uvidět, že je někdo, kdo je najednou vedle a kdo potřebuje to rituální obmytí, kdo potřebuje ponoření, kdo vyjadřuje, ano, já jsem nečistý, stejně jako ten Náman, přiznává, já jsem v podstatě poskvrněn hříchem, já jsem ten, kdo Krista nenásleduje, kdo nenásleduje Hospodina, tenkrát o Kristu ještě nevěděl, a ten Jan vybízel, aby uvěřili ti lidé v Krista. V podstatě Jan byl hlasem, který volá na poušti. Navrací syny k otcům, různá ty prohlubně navyšuje, uřezává pahorky a ukazuje cestu ke Kristu pro izraelský národ. A vidíme, že farizeové zákonníci byli tak dotčeni tím jeho mocným svědectvím, mocným kázáním, že se chtěli nechat pokřtít. Ale pozor, někteří z nich přicházeli ze špatných motivů. On říká, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal a neste skutky skutečného pokání. Ten křest měl být pouze vyjádřením toho, že já činím pokání, že já jsem ten, kdo je vzdálen od Boha. Je to stejný princip jako v tom křtu ve jménu Pána Ježíše Krista, ale ještě to nebylo určeno pohanům. A ti Židé tedy přicházeli, aby se nechali pokřtít a měli uvěřit v Ježíše Krista. Mluví o tom ještě Matouš, 3. kapitola, 1. a 6. verš. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boku a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Izrael, Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ten křest neměl šanci obmýt člověka od jeho hříchů. Ten člověk musel mít ty hříchy odpuštěny už předtím, než do té vody vstupoval, a bylo to vyjádření toho, že ten člověk to udělal. Bylo to vlastně jako když máte vykonat nějakou práci, tak vy ji nejdřív musíte vykonat, pak jdete za svým zákazníkem nebo šéfem a on vám to podepíše, dá vám razítko. Ten křest je takovým razítkem za něčím, co je již vykonáno. Ale když namočíte hříšníka do vody a vyndáte ho, tak ze suchého hříšníka máte mokrého hříšníka. Pozor, ten křest sám o sobě nemá žádnou moc člověka změnit. Ten člověk už musí mít víru, už musí činit pokání a pak prochází tímto procesem a dostává razítko, které musí respektovat jak církev, ano, ten člověk je pokřtěn, je to právoplatný členem, ví o tom ďábel, tento člověk patří Kristu, vlastně obmyl sám sebe tu mrtvolu starého života, nechal vlastně v té nádobě, v té řece a vystoupil jako někdo, kdo je obmyt od svých hříchů. Ale sám ten křest nemá tu moc tohle vykonat. To dělá víra. A to bylo pro Židy a později to platilo i pro pohany. Jan 1. kapitola 29. až 31. verš říká zase o tomto křtu. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl. Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Bez pokání není možné poznat Krista. Dneska se to učí úplně jinak. Ale prosím vás, pozor, evangelium bez pokání není pokání. Pokud se dokonce ti Židé, kteří byli ve smlouvě s Bohem, neobrátili, tak Jan říká, já je křtím proto, aby poznali Krista. Dneska se káže evangelium bohužel bez pokání. Někam vezmete člověka a necháte ho prožít nějakou zkušenost, nebo mu pustíte film, nebo se s ním bavíte. Ale ten člověk musí učinit pokání a pak poznává Krista. Tady mezi to byl vložen křest, u toho křtu ve jménu Pána Ježíše Krista je rozdílné pořadí. Ale tito lidé byli pokřtěni k tomu, aby mohli poznat, kdo je Ježíš, vyznávali své hříchy, protože teprve, když máte otevřené oči, pokud jste obmyti z hříchu, pokud vyznáte tak pak přichází víra v Ježíše Krista. Je to přeneseně i pro pohany. Pokud člověk nečiní pokání, nepřichází víra, proto i ta 6. kapitola Židům ukazuje následnost. Pokání, víra, křty, vkládání rukou. Toto nelze obrátit. Vždycky pokání. Skrze pokání člověk teprve může obdržet víru a pak na základě toho je pokřtěn. Rozumíte tomu? To si zapamatujte. Dneska je to tak strašně jednoduchý, to je právě to primitivní. A dneska je v tom takový zmatek. Jsou lidé, kteří řeknou, no já nemám dar víry, co já si počnu? Činil ten člověk pokání? Pokání může učinit jakýkoliv člověk na světě. Může činit pokání, pokud mu Bůh dá milost samozřejmě. Ale může činit pokání, může uvidět, že je hříšník. Může to vyznat a pak teprve může uvěřit v Krista. My někdy říkáme, podívej se, uvěř v Ježíše, o, to je fajn, ale první, co je, ten člověk musí jednat se svým hříchem. Když kázali apoštole, když kázali Jan Křtitel, vždycky tam bylo, čiňte pokání a věřte evangeliu. Vždycky je tam toto pořadí. Nelze to, prosím vás, převrátit. Je to tak jednoduché a dneska v tom církev dělá naprostý zmatek. Pokání, víra, křest. Přesto nejde vlak. Já si vzpomínám, jednou naše církev dělala takovou velikou evangelizaci v Brně, bylo to někdy v 90. letech, přijel Arel Edwardson, to byl jeden takový skandinávský letniční evangelista, mě byl velice sympatický a tam spoustu lidí zvedlo ruku a potom je někteří služebníci navštěvovali a tenkrát kazatel toho sboru viděl tenkrát tento princip a šel sloužit jedné ženě a ona měla neustále problémy. Pořád s něčím zápasila. A on tak jednou, věřím, veden Duchem Svatým, dal otázku a víte o tom, jako, že jste hříšná? Ona řekla, no, to jsou horší lidi. Úplně scestný pohled. Víte o tom, že všichni do jednoho zhřešili a jsou daleko Boží slávy? Všichni. Každý člověk. Není na světě člověka, který by se narodil a říkal, haleluja, já znám Boha. Všichni zhřešili. A všichni jsou na jedné rovině. Dám vám provokativní otázku. Co musíte udělat pro to, abyste se dostali do pekla? Nic. Vůbec nic. Žij jak chceš. Uvidíš welcome to hell. A co musíte udělat pro to, abyste se tam nedostali? Činit pokání. Obrátit se na té své cestě. Pak, když činíte pokání, tak najednou zjistíte, že potřebujete odpustit ty vaše hříchy. Že jsou hrozné. Člověk, který je konfrontován se svým hříšným životem, touží po očištění a pak je tady Kristova krev. Pak je tady víra v Ježíše. A pak člověk chce ten svůj život ukončit, pohřbít ho, je tady křest a vystupuje nový člověk. Ale křest vám nedá víru. Nikdy. To mluvíme pořád o křtu Janovu. Marek 1.4. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a říkal, čiňte pokání, a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Zase vidíte, stejný princip. Ta evangelia to furt ukazuje stejně a dneska to furt církev ukazuje obráceně. Zapojit člověka do církve. Pokropit ho vodou a dostat ho tam. Nějak ho nejdřív zapojit, dokonce se dneska říká nejdřív patřit a potom věřit. To je princip kurzu alfa. Pozor, nejdřív věřit a potom patřit. Učedníci se báli připojit církvi, protože viděli, co to znamená. Viděli, co to znamená ten svůj život hříšný ukončit. A neznamená to, že tady otevřeme dveře, nebudeme s lidmi mluvit o hříchu, budeme všichni kamarádi a budeme se modlit a Duch Svatý nás bude křtít. Ne. Bible ukazuje, bez pokání a víry v Krista nelze patřit do církve. Nelze. Ještě jednou nelze. Matouš 8, 16-17. Aby se naplnila, co je řečeno ústy proroka Izajáše, on slabosti naše na sebe vzal a nemoci naše nesl. Proč to čtu? Vemte si, že v jednu chvíli se nechal pokřtít i Pán Ježíš Kristus. Proč? Matouš 3.13. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Teď si vemte, je tady Ježíš. který se narodil bez hříchu. Nenarodil se z muže. Nenarodil se z té linie lidské, z obojí, ale i z boží, i z lidské, z Marie a z Boha. Člověk i Bůh. Ale pozor, on nikdy, přestože nesl tělo hřícha, sarx, tak nikdy nezhřešil a nenarodil se jako ten, kdo je oddělen od Boha. Byl to Bůh. Proč musí tady se nechat křtít? Potřeboval odpuštění hříchů? Ne. Osobně věřím, že on nesl naše nemoci a nesl naše hříchy. A musel projít celý ten proces, protože byl pod zákonem, jako každý hříšný člověk, taky on bez hříchu byl podán zákonu a musel naplnit veškerou boží spravedlnost. A já jsem přesvědčen, že pán Ježíš nesl hřích v podstatě mnohem dříve než na kříži. Dneska je takové učení, že byl na kříži, byl na něho vložen hřích, byl tam chvilinku a pak zemřel. Já věřím, že to stotožnění s tím naším hříchem muselo být už v době, věřím, že možná od narození, ale v každém případě už při křtu naplňoval veškerou spravedlnost, protože musel udělat všechno, co my. A já osobně věřím, že on byl celý život svatý, i když byl stotožněn s naším hříchem. Někteří si myslí, že když Ježíš nesl hřích, že byl najednou oddělen od Boha. Já si myslím, že ne, protože pán Ježíš byl předobrazem beránka. A Jan říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Některé překlady to překládají, hle, beránek boží, který nese hřích světa. A když beránek boží, nebo beránek ve starém zákoně, byl stotožen s hříchem a Áron a synové na něho vkládáním rukou přenesli obrazně náš hřích, tak on se nestal odděleným od Boha, ale stal se svatým, protože kněží jenom směli jíst té oběti. Takže pán Ježíš byl svatý a věřím, že nesl náš hřích a že od toho našeho hříchu obrazně prožíval i očištění ve křtu, byť sám ten hřích neměl. Je to obraz. On vzal naše nemoci, vzal naše hříchy a mluví se třeba v Matouši 8. kapitole 16. 17. verši, je napsáno, on ty slabosti naše na sebe vzal a dokonce ten Matouš tam ukazuje, proto byli všichni uzdraveni, protože on už tenkrát nesl jejich nemoci. A není možné nést odděleně nemoci a hříchy. 1. Petru 2.25 říká, jeho rány nás uzdravily. Zase ta samá chvíle v tom Matouši 8, 16 až 17, už tenkrát. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři svých duších. Takže to pravé uzdravení není jen fyzické, ale je i duchovní, že člověk skrze tu oběť je obrácen ke svému pánu. Takže tolik křest Janův byl pro Židy, ale měl podobné principy jako ten křest ve jménu pána Ježíše Krista. A nyní přistupujeme k tomu druhému křtu, který rozebereme a napříště si necháme těch dalších raz, dva, tři, čtyři druhých křtů. Matouš 28, 19 až 20. Tady říká pán Ježíš svým učedníkům. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Je tady trojiční formulace, trojiční vyznání. To znamená, že ten křest zároveň ukazuje na Kristovo božství. Že je to ve jméno, ne ve jménech, ale ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Takže to ukazuje ta trojiční formulace, v koho vlastně člověk uvěřil. Co to evangelium obnáší, že obnáší Kristovo božství. Ježíše Krista, který se stal člověkem, zemřel za hřích. A podobně Marek 16, 15 a 16 říká, řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Všimněte si, že není napsáno, kdo neuvěří a nepřijme křest, bude odsouzen, ale je napsáno, kdo neuvěří. Je to na víře, člověk je z evangelií spasen z víry, ne ze křtu. Ten křest je součást toho spasení, je to dokonání nebo spasení, já můžu mít věčný život už teď tady na zemi a žít s Bohem. Ale skutečné spasení, kdy budu vzkříšen a kdy už nebudu moc hřešit, kdy budu zdrav a stát před Bohem, k tomu dojde až při mém vzkříšení. A křest je součástí na té cestě spásy, k které uvádím každý den ve skutek. A teď se krátce zamyslím nad těmi významy. Koloským 2.12 říká, s Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Ve křtu pohřbeni. To znamená, že já vlastně jdu, zemřu s Kristem, jsem pohřben, v tom hrobu zůstane vlastně můj starý člověk a já vystupuji na cestu života jako nový člověk. Pohřbil jsem de facto svého mrtvého člověka, ale pozor, nepohřbívají se živí lidé. Pokud člověk nezemřel s Kristem, nemám žádný důvod toho člověka pohřbívat. To je hřích, vivisekce, pitvání živých zvířat nebo pohřbívání lidí zaživa nelze. Ten člověk musí být pohřben, když zemřel s Kristem. Římanům 6.3, opět stejný princip. Nevíte snad, že všichni, kteří jste pokřtěni v Krista Ježíše, byli jste pokřtěni v jeho smrt. Zase ta Kristova smrt na kříži, s tou já se stotožňuji a je to smrt mého starého člověka. Římanům 6.11. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Pohané jsou mrtví ve svých hříších. Život a smrt v pohledu Bible vlastně není neexistence. Představte si, ukážu vám takový příklad. Haman. Víte, kdo to byl Haman? Byl to v podstatě takový velice lstivý člověk, který chtěl vyhubit Židy. A když se rozhodl, že je vyhubí, tak Ester vlastně jejím zásahem došlo k tomu, že on byl odhalen jako lhář, jako člověk, který byl hoden smrti. A to, co udělal, že mu přikryli tvář v tu chvíli. A jakmile mu přikryli tvář, tak ten člověk byl mrtev. Smrt neznamená, prosím vás, neexistenci. Smrt znamená, že s určitým svým okolím ztrácím kontakt a jsem v kontaktu s jiným. Všichni lidé jsou skrze Adamův hřích mrtvi ve svých vinách a hříších a nemají spojení s Bohem. Proto jsou mrtvi. Ale dýchají, srdce jim bije. Takže smrt z pohledu Bible neznamená, že někomu uříznu hlavu a on je mrtev, ale znamená to, že nemá vztah se svým okolím. Uvedu třeba příklad, já často si něco píšu na počítači a moje manželka mi něco říká, já ji nevnímám. Není komunikace, přestože já odpovídám a pak se ptám, co jsem odpověděl vlastně. Jo? Automaticky prostě. To stane otázku, říkám, jo, jasně, jo, půjdu tam, jo. A pak řeknu, co ses mě to ptala, můžeš mi říct, co jsem ti odpověděl? To je vlastně člověk, který žije v jiném druhu světa. Je mrtev proto své okolí. K čemu vám je člověk, který s vámi bude mluvit, ale nekomunikuje s vámi přitom? A to je smrt z pohledu Bible. Že najednou já ztrácím kontakt se světem živým a jsem ve světě mrtvých, ale pořád jsem to já. Není to neexistence, jako učí jehovisté třeba. Tak ještě rozeberu pár veršů a nechci vás dlouho natahovat. Učení trvá trochu déle, ale myslím si, že je dobré si tyhle ty věci znova osahat, aby jsme věděli, o co jde. Efeským 5. kapitola 25. až 27. verš říká: Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Taky on sám si připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá i bezúhoná. To je Kristův pohled na církev. Na církev, prosím vás, současnosti. Někteří učí, že někdy v budoucnu možná bude nějaká fantastická církev, která bude bez vrásky a bez poskvrny. Ne. Proč je ta církev svatá? Protože ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Protože on ji očistil. To znamená, že skrze to, že já jsem zemřel s Kristem a rozhodl jsem se ten svůj starý život prostě nechat pryč, dát si to razítko a tu mrtvolu pohřbít, tak najednou jsem pro Boha úplně svatý. Já nejsem svatý na 60%. Posvěcení jako proces je učit se v poslušnosti Boha poslouchat, ale já jsem, věřím, úplně svatý před Bohem. Kdybych byl svatý na 90%, tak nemůžu vejít do Božího království. Nebo je napsáno, že lidé svatí na 30% vejdou. Já jsem před Bohem mrtev, je napsáno, tak si ji posvětil a očistil, aby byla svatá, dokonalá bezposkvrny. V čem je ta dokonalost? V tom, že vypreparují své chování na 100%? No zkuste to. To nejde. Ale já vidím tu dokonalost v tom, že před Bohem jsem najednou skrze víru a křest dokonalý, i když hřeším, tak Bůh přikrývá ty věci a protože jsem se ztotožnil s Kristem, tak jeho pohled je na mě jako na svého syna, který je dokonalý. Já věřím, že až přijdu do nebe, tak najednou zjistíte, jak perfektní jste lidé, když jste nikdy nezhřešili. Pokud činíte pokání a pokud stojíte v té smlouvě. 1. Petrova 3.19 až 22. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát boží schovývavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje nás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista. Byl tady obrovský hřích na celém světě a do korábu bylo povoláno jenom 8 lidí. Ti lidé byli zachráněni a všechno ostatní spláchla voda a bylo to před Bohem zničeno. Bůh tím vlastně očistil zemi. Ta voda spláchla tu veškerou špínu a pouze ti, kteří žili spravedlivým způsobem života, byli zachráněni. A to je předobraz křtu, který zachraňuje nás, podobně jako mrtvé moře. A co v něm jde? Že se před Bohem zavazuji žít dobrým svědomím. Svědomí je velice důležitá věc. Nemůžete své svědomí zničit, zabít. Svědomí musíte živit Božím slovem. A já se vlastně v tom křtu před Bohem zavazuji, že budu žít s dobrým svědomím. Na základě toho křtu, že jsem ten svůj starý život pohřbil a už s tím nechci mít nic společného. A jakmile mé tělo zažádá, je tu duch, který žádá proti tělu. Jakmile zhřeším, odvolávám se na Boží smlouvu a znovu jsem Kristovou krví obmýván. A další věc, která mě tak napadla, když jsem o tom mluvil, Židé, když zemřeli, tak když se někdo dotknul toho mrtvého těla, tak byl na chvilku znesvěcen. Nesměl, já nevím, do večera něco dělat a bylo to různé ty druhy hříchů prostě a znesvěcení, že ti Židé tím byli poskvrněni. A proto věřím, že já, abych už nebyl poskvrněn, aby ta mrtvola se mnou stále nechodila, tak i vlastně před Bohem tím křtem pohřbím, abych s ní nebyl neustále znečištěn. Přestože věřím, že jsem spasen na základě víry, tak ten křest je velmi důležitý a Pán Ježíš říká, kdo přijme, kdo uvěří a pokřtí se. A proto znám lidi, kteří měli někdy problém se nechat pokřtít a před tím křtem měli obrovské boje. Protože ono to před Bohem znamená biblický závazek. Já se zavazuji tím křtem dobrému svědomí, že už tu mrtvolu spolu nebudu vláčet. Proto třeba církev v několika prvních století, tam se lidé nechávali pokřtít těsně až na smrtelné posteli a mysleli si, že když prostě se pokřtím, tak prostě 5 minut před smrtí už mi Bůh ty hříchy nepočítá a hurá, a to všechno je pryč. Ono to všechno je pryč Kristovou krví, ne křtem. Ale v každém případě ten křest je důležitý a pokud už jste zemřeli s Kristem, netahejte tu mrtvolu sebou, znečisťuje to. Pohřběte ji, vyznejte veřejně Krista ve křtu. A poslední verš, který bych tomu řekl, Efeským 4:4 až 6. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Viděl jsem v církvi jeden nešvar. Považuji to za naprosté nepochopení evangelia. Byli lidé, kteří se znovu zrodili, uvěřili, nechali se pokřtít, pak spadli zpátky do nějakého těžkého hříchu, činili pokání a žádali nový křest. Co je to za hloupost? Já stojím ve smlouvě s Bohem a na základě té smlouvy pak říkám Bože odpusť, protože jsem s Bohem ve smlouvě. Kdyby se člověk měl nechat znova křtít, tak v podstatě podruhé křižuje Krista. To Bible říká, že nejde. Proto je také napsáno, že ti, kdo skutečně odpadli, se už nemohou navrátit. Ale zároveň je napsáno, že Bůh dlouho, dlouho čeká, než zavrženého úplně od sebe oddělí. Takže pokud člověk má milost k pokání a touží po očištění, tak křest už prožil a možná na základě toho křtu, že jsem s Bohem ve smlouvě, mohu přijít, protože Bible říká, zhřešili jste, máte v nebi přímluvce spravedlivého, on se za vás modlí, i když vy jste nevěrní a znáte všichni ty verše. Takže neznamená to, že po každém hříchu nebo těžkém odpadnutí nebo něčem žádám nový křest. To je naprosté nepochopení, protože Bible říká, že křest je jenom jeden. Mám tady ještě celkem pár otázek, možná je proberu až v dalším kázání, ale jenom tak rámcově se určitě setkáte s věcmi, kterých se církve liší. Jeden z nich je, křest je podmínkou spásy nebo není. Druhá je, křtít děti nebo nekřtít. Třetí otázka je, a když tedy křtít děti, v jakém věku? Čtvrtá otázka je, jaká forma křtu? Pokropením, ponořením, politím. A pátá otázka je, křest ve jméno Ježíše Krista nebo křest ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého? Jak je to napsáno v Matoušově evangeliu, nebo jak je to napsáno ve Skutcích? Rozeberu to trošku. Prosím vás, křest je podmínka spásy nebo není? Může být člověk, který uvěřil a není pokřtěn, může být spasen nebo nemůže? Co myslíte? Teď se dostávám k tomu, co řekl ten Miloš Zeman. Na všechno, na všechny složité věci je velice jednoduchá, rázná odpověď, obvykle nesprávná. Pán Ježíš říká, kdo uvěří a pokřtí se. Je naprosto normální a běžné, že člověk, pohán, smilník, opilec, zhrozí se svých hříchů, nechá se obmít Kristovou krví a vyjádří to v křtu. Jsou ale určité věci, kdy člověk je ve vězení za svůj hřích a má být ráno popraven. Uvěří v Krista, nemá možnost křtu. Norimberský proces. Ano, tam byli luteráni, takže oni jim dovolili křest, ale v takovém stalinském lágru, tam vás nepřijde křtít farář. Tam to nejde. Takže existuje několik výkladů na to, já vám trošku nastíním. Jo? Někteří se vlastně vztahují na ta slova, kde ten zločinec na kříži říká tomu druhému, co se rouhá, ty se ani Boha nebojíš, podívej, tenhle je spravedlivé, jak dopadl, kde skončíme my. A Ježíš mu vlastně jakoby říká, neboj se, no, to neboj se tam není, ale vyznívá to, ještě dneska budeš se mnou v ráji. On nemohl být pokřtěn. Mluvil jsem o tom s jedním bratrem, který na to má rozdílný pohled a on říká, no podívej se, ale to byla pořád ještě starozákonní praxe, protože Ježíš nezemřel a nevstal z mrtvých a tudíž ještě tady neplatila ta nová smlouva. To je docela závažný argument. Já na to mohu říct, že ve Skutcích 1.22 se o apoštolech říká, že to byli ti, kteří byli od křtu Janova až do dne, kdy byl vzat do nebe. A určité aspekty nového zákona už můžeme vidět z Kristových vyučování. Už ten Janův křest, v podstatě ti učedníci už nebyli potom pokřtěni znova. Oni byli pokřtěni v době před Kristovou smrtí. A nevidíme, že by po letnicích, kdy prožili křest Duchem Svatým, ještě šli někdy se pokřtít do vody. Pro ně už se to odehrálo v té chvíli. Protože oni byli součástí té smlouvy s Izraelem, která byla obnovena v Ježíši Kristu. Ona byla nová, ale nebyla to úplně sfunglová smlouva. Ona vlastně, Ježíš přišel pro Židy a čekal vlastně Bůh, když věděl, že ne, že oni budou pokračovat. Že on vlastně uzavřel novou smlouvu, ale nebylo to, že by prostě z Židy na chvilku skončil a pak začal znova. To mělo pro ně být pokračování. Pro pohany to byl nový začátek. Je na to mnohom a mnoho pohledů. Nicméně v evangeliích i v epištolách je napsáno, uvěříš-li v Ježíše Krista, v srdci uvěříš, že byl zkříšen z mrtvých, ústy ho vyznáš, budeš spasen. Nikde, až kromě jednoho místa, které lze chápat i obrazně, není napsáno, že by křest byl podmínkou spásy. Já prostě musím vykonat nějakou práci, kterou vlastně Bůh vykonal, já ji přijímám, a to razítko už dostávám pouze, je-li ta práce vykonána. Já jim tím razítkem nevykonám, ale to naplnění toho PEM za té práce, to věřím, že je to, skrze co jsem spasen. To už bylo vykonáno, já jsem to přijal. že jsem nestihl mít razítko? Nemyslím si, že by Bůh byl formalista. Na druhé straně, jestliže mám tu možnost být pokřtěn, tak je to velice důležitá věc tím starým životem zatočit, pohřbít ho a skrze ten křest se zavázat k tomu dobrému svědomí. Jestliže člověk uvěří a odmítá křest nebo má problémy, ukazuje to, že něco v jeho životě není správného. A pokud člověk opravdu uvěří, je potřeba, je to nutné, než kvůli nezbytné, aby pokřtěn byl, protože je to cesta jeho spasení, kterou ta epištola Židům považuje za důležitou. Další věc, kterou bych vůči těm bratrům, kteří říkají, že křest je jakoby nezbytnou podmínkou spásy, je, bych jim asi přečetl ze Skutků 9. kapitole 17. a 8. verše, kde se říká: Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tak mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Kdy mu Ananiáš říká bratře? Já trošku pochybuji, že by bratrem nazýval člověka, který zabíjí křesťany. Ve chvíli, kdy uvěřil, kdy se mu zjevil Ježíš, kdy přijal víru, mu Ananiáš říká bratře. A teprve potom byl pokřtěn. Takže znovuzrození není křest. Víra není skrze křest. Ale ten křest je, že on se rozhodl ukončit ten svůj život, pohřbít ho, toho vraha církve, a být tím, kdo následuje Krista. 1. Korinským 1.17. Tam říká Pavel: Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium. Pavel tady odlišuje zvěstování evangelia od křtu. Křest byl vždycky součástí zvěstování evangelia, nicméně evangelium ve své jednoznačnosti tady odlišuje od křtu a skrze evangelium já jsem spasen. Opět ten křest je tady vyjádřením něčeho, co už se stalo skrze to zvěstování. Tak to chápu. Stejně tak potom ti učedníci, kteří už nebyli křtěni, ale byli pokřtěni křtem Janovým předtím, než přijali křest Duchem Svatým o letnicích. Druhá otázka je, zdali je křest znovuzrozením. Já jsem přesvědčen, že ne. Protože kdo má Ducha Kristova, je Kristův, kdo nemá Ducha Kristova, není Kristův. Skutky apoštolské 10, 45 a 47. Bratři židovského původu, který přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my? Měli Ducha Kristova. Přijali ho. A pak byli pokřtěni. Vidíme, že to nebylo naopak. Sice se zde mluví o křtu Duchem Svatým, ale ten křest byl potom, kdy už skutečně byli obráceni, znovu zrozeni, pokřtěni duchem a pak byli pokřtěni vodou. To znamená, že ten křest není ta chvíle, kdy já dostávám Ducha Svatého, když jsem znovu zrozen, ale je to něco následného. A teď je tady věc, zda křtít děti a nebo ne. Zase, existuje na to x výkladů. V klasickém slova smyslu Bible, pokud jsem dobře zkoumal, nikde nepopisuje, že by někdo křtil dítě. V Bibli jsem to prostě nenalezl. Tam to vždycky bylo až na základě víry a bylo tam to klasické pořadí. Ale zkusím prozkoumat pár věcí, které lidé, kteří obhajují křest dětí, z jakých pramenů oni berou, že by to tak mělo vlastně být. Například ve Skutcích 16. kapitole 15. verši se mluví o těch, kdo byli pokřtěni v domě Lidie. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A tam se vlastně píše, že pak byli pokřtěni všichni v jejím domě. Když byli všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se a řekla. Někteří předpokládají, že v tom domě byli i novorozenci a malé děti, kteří byli pokřtěni. Já k tomu mám jednu výhradu, která vychází z klasického principu exegeze. Já nemůžu vycházet z toho, co v Bibli není, ale z toho, co v Bibli je. Tady není napsáno, že tam byly děti. Někteří to předpokládají. A je to jedno z těch argumentů, který pro mě není přesvědčivý. Jsou jiné, nad kterými se musím zamyslet, můžu je rozebrat a můžu je odmítnout, ale toto je taková, není to uzavřený kruh důkazů. Představte si, že máme dvě místnosti a víme, že v tom domě jsou jenom dvě místnosti. A víme, že v tom domě je jeden člověk a máme tam místnosti A a B. A my zjistíme, že ten člověk není v místnosti B, tak můžeme říct, že je v místnosti A. Protože víme, že je v domě jsou jen dvě místnosti, nic jiného, a on není v té místnosti 2, tak logicky můžu uzavřeným kruhem důkazů říct je v místnosti A. Kdyby tam bylo napsáno, Lidie měla dvě malé nedospělé dcery, všichni byli v tom domě a celý dům byl pokřtěn, tak můžu říct, že ano. Ale mně tady chybí ten systém uzavřených důkazů. Takže není to pro mě v tomto případě argument, ale je to něco, co musím brát vážně, že to někteří tak berou. Jsou potom jiné argumenty, které jsou trošku závažnější. Například Korinským 7.14. Tady je napsáno, nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželství s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté. Jsou však přece svaté. Někteří berou ano, přece děti, když se narodí křesťanům, tak jsou svaté. To je pravda. Ta svatost samozřejmě není v tom, že by to dítě bylo bez hříchu, ale Korinským 7.14 mluví, že i ten manžel je posvěcen manželstvím s věřící ženou. Když se podívám na argument těch, kteří to chtějí vyvrátit, tak řeknou, podívejte se, jak ten manžel, tak ty děti jsou posvěceni v tom svazku. Znamená to snad, že i ten manžel je spasen? Protože hned dál je napsáno, povíš-li snad ženo, zda se ti podaří získat tohoto muže, který je s tebou v manželství nebo ne. Proto se chovej tak a tak. Takže někteří říkají, že v tom manželství jsou vlastně ti děti svaté, se narodí. A jiní říkají, že vlastně i ten manžel v podstatě není svatý a že je to pouze věc pro fungování té rodiny. Já se v tom nechci jasně vyjadřovat, ale vidím, že to je něco, co je potřeba brát, alespoň pro mě, určitým způsobem vážně, byť nezastávám křest novorozenců, tak tady vidím, že tady ukazují určitou věc. Nicméně pro mě je důležitá věc víry, protože křest je následkem víry. A teď se to zkomplikuje ještě trošku jinak. Představte si, že Jan Křtitel byl od svého narození plný Ducha Svatého. U něj nebylo, ale on se narodil do té staré smlouvy. Že? To je samozřejmé, že v té staré smlouvě už se děti rodily pod smlouvou. Ale když představte si, co myslíte, je dneska možné, aby se v některé křesťanské rodině narodilo dítě plné Ducha Svatého? Já osobně si myslím, že ne. Na druhou stranu Bible zase nikde neukazuje, že by ty děti se v určitou dobu obracely, ale je napsáno, že biskup má mít věřící děti. Má je prostě vychovávat od malička, mají být vedeny k víře. Mě v tom hrozně překvapilo tady, já jsem vždycky měl jako jasné dítě se narodí nevěřící a pak v nějakém období života uvěří a byl jsem do dneška sem skalním stoupencem, že své dítě jsem nedal pokřtít. Ale mluvili jsme o tom s Josefem a on jednou nastupoval na školu a měl tam napsat datum svého obrácení a napsal datum svého narození. On mluví jazyky od svých 4 let a nikdy neprožil nějaké znovuzrození, nebo že by někdy se obrátila věří od malička, pokud tomu rozumím. A je to tak? A v církvi s tím byl strašný problém. Jak je to možný? Jako, tak se musel se někdy obrátit a on od malička věřil v Ježíše. Byl k tomu vychován. Člověk se rodí v hříchu, jo? Ale teď najednou byl problém se všemi těmi formuláři, co s ním? Kdy došlo k tomu zlomu? A najednou tady prostě bylo nějaké učení a nějaká praxe a jak to teď, co s tím udělat, jo? Ale v každém případě byl pokřtěn jako věřící, nebyl křtěn jako nevěřící. Takže jsou tady určité nuance, které je potřeba vidět. O Pánu Ježíši se třeba ve Starém zákoně mluví, až bude dítě schopno poznat dobré a zlé, tak vlastně taky musel nějakým způsobem dozrát. Nicméně taky byl pokřtěn až ve svých 30 letech. Nepřišel jen křtitel o pokolení dříve a mohl to tak Bůh udělat, ale přesto, pokud je pro mě Kristus modelem, tak je umět u něho, který byl od malička bez hříchu, podstoupil křest dospělosti. To je další argument pro tábor, kteří jsou pro křty na základě víry, takzvaný vyznavačský křest. A těch argumentů může být celá řída. Někteří například vycházejí z principu obřízky, že ve Starém zákoně bylo dítě obřezáno 7. dne. A většina teologů se shoduje, že vlastně obřízka a křest je vlastně něco, co můžeme vidět v jedním duchem. Že byla vždycky jakoby jedna svátost pevná a jedna opakující se. Jo, to znamená, že Izraelité byli obřezáni a pak měli cyklus, který se opakoval, a to bylo svěcení soboty. Křesťané mají jednu věc, která je stálá, to je křest, a jedna svátost opakující se, což je večeře páně. A tato analogie je poměrně silný důraz a silný argument pro tábor křty novorozenců. Nicméně jsem četl jednou argumentaci Mena Simonce, což byl známý kazatel anabaptistického hnutí, a on říkal, dobře, já to beru, ale člověk, který byl obřezán, se nejdřív potřeboval narodit. A stejně tak člověk, který potřebuje být pokřtěn, se také musí nejdříve narodit z ducha. To je co pro Izrael tělesně, to pro církev duchovně. Takže i tento argument je možné pro zastánce křtu na základě víry spolehlivě vyvrátit tímto. Nicméně člověk, který věří v křest dětí, věřících rodičů, v tomto argument vidět nebude, protože zase není to jednoznačně přenositelné, je to jenom analogie. Takže vidíte, jaké máte argumenty pro a proti. Já osobně věřím vyznavačskému křtu. Nicméně třeba jsem zjistil, že Wesleyanská církev uznává obojí, jo? A má v tom svobodu. To je křest je věc, která spolehlivě vede v některých probuzeneckých hnutí k rozdělení. Že někteří to vidí tak a je jim bráněno, aby nechali pokřtit děti až ve své dospělosti, a pak se spolehlivě v těch církvích stává jedno. Je to církev třeba lidová, kde se křtí děti, pak ty děti najednou zjistí, že třeba v té době, kdy byli pokřtěni, vlastně věřící ještě nebyli, že na ty besídky tak dále, že chodili a mysleli si o tom svoje, najednou se opravdu obrátí ke Kristu, prožijí znovu zrození, a co teď? Oni se chtějí pokřtít a zjistí, že to, co bylo od malička, vlastně nic není. A co s tím? Půjdou za svým farářem a ten řekne, ne, žádný křest, a tomu člověku nezbývá, než jít jinam. Takže třeba církev bratrská to má obojí, že je to takhle možné udělat, a zůstala kompaktní. Pak jsou církve čistě vyznavačské a pak jsou církve, které to vidí jenom jedním způsobem. No a pak jsou církve, chemicky bych to nazval obojetné, neboli amfifilní, které dovolují obojí. A je to určité řešení. Čtvrtá otázka, jaká forma křtu, jestli ponořením, pokropením, pokřtě a tak dále. A někteří se právě odvolávají tady na to sloveso bapto. To není sloveso baptizo, a tam ukazují, že tam může být vlastně i pokropení. Stejně tak, když se podíváte do ty septuaginty, tak proto baptizo je tam třeba sestoupení té many nebo sestoupení té rosy. Takže jsou církve, které řeknou klidně pokropit hlavu. Některé řeknou pokropit celého a pokřtít, a některé jenom pokřtít. Na základě toho nového zákona a použití slova baptizo, tak tam vidíme, že vždycky tam nevidím, že by někdo byl někde kropen. Ale byli prostě ponořeni v řece. Někteří potom semanticky podle významu toho slova řeknou, podívejte septuaginta, tam vlastně byli pokropeni i mlhou, vodou a tak dále. A někteří řeknou, protože v podstatě na tom až tak nezáleží, nebo mají proto své různé důvody, tak třeba lejou na hlavu. Já zase osobně, pokud můžu být pokřtěn ve vodě, nechám se pokřtít ve vodě, pokud uvěřím někde ve vězení a bude tam jenom vodovod, tak si myslím, že Pán Bůh není formalista, že je možné toho člověka i pokropit. Ale církve to zase vidí různě. Jo? Ale Bible v tom novém zákoně v podstatě pokropení nezná. A třeba se ukazuje, že učedníci, kteří byli pokřtěni v Jeruzalémě, jak mohli být o letnicích, jak mohli být někde ponořeni, když tam žádná řeka nebyla. ale zase se nemluví, že tam nebyly nějaký kádě a někdo řekne, jak těch 3000 lidí muselo být pokřtěno v kádích. Takže pro mě je základní, co Bible ukazuje jasně a to, co neukazuje, to sice může být použito v nějakých případech, ale beru to, že chci to mít tak, jak to Bible popisuje jednoznačně. A poslední věc, křest ve jménu Ježíše Krista nebo ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Věřím, že to jméno Otce, Syna i Ducha Svatého znamená, že je to zároveň vyjádření Kristova božství, ale jsou třeba v Americe církve jednosti, které křtí jenom ve jméno Ježíše. A když se podíváte do jejich nauku, tak to jsou modalisté, kteří nevěří, že Bůh je trojediný. Poslední věc, abyste si zapamatovali. Všimněte si jedné věci, když někdy nebudete vědět, jaký ten směr, který jsem tady popsal, je správný. Podívejte se na ovoce a zkuste se zamyslet, kam to může vést. Některé ty směry potom vedou k tomu, že lidé, kteří se obrátí, mají problém, že byli pokřtěni od malička. Někteří, kteří tvrdí, že je křest jenom ve jménu Ježíše, pak mají problém, že neuznávají Krista jako součást Trojice. Jiné berou křest jako znovuzrození a tudíž člověk je silně vázán na církvi a nemůže uvěřit bez ní a je potom s ní nějak svázán. Takže většinou až na základě dlouhodobého ovoce můžete vidět, kam ty věci mohou dospět. Tak, já teď skončím. Omlouvám se za délku, přece jenom to bylo vyučování. A to další kázání už by mělo být trochu kratší, ale chtěl jsem to probrat trošinku podrobněji a ukázat i ty jednotlivé směry a větve. A vždycky, když budete váhat, tak nezapomeňte na jednu věc, svěřit Pánu Ježíši Kristu, Bohu, s čím bojujete, svěřit ty pohledy pod moc Ducha Svatého a naslouchat Bohu a mít otevřené oči u Bible a právě v těchto věcech někdy, které jsou úplně na hraně, jestli, já nevím, byl člověk pokřtěn ponořením nebo pokropením na základě víry, tak věřím, že v těchto věcech je hlavně důležité mít jistotu svého vlastního přesvědčení. Ale nezastírám, že věřím pevně, že člověk je pokřtěn na základě své vlastní víry, na základě toho, kdy uvěří v Krista a pak je pokřtěn ponořením vody. To věřím, že je norma, která i v těch ostatních církvích je uznávaná. Takže tolik z mé strany. Děkuji.